Assalomu alaykum qadirdon. Insonlar turmush qurganlarida odatda kelajakda muammo bo'lmasligi uchun moliyaviy masalalar, farzandlar soni bo'yicha muhim masalalarni kelishib oladilar. Avval hech qachon xayolingizga kelmagan mayda-chuyda narsalar muhokama va qaror qilishni talab etadi. Ikki inson bir tan bo'lgandagi ulug' quvonchning bir qismi bu muammolarni birgalikda hal qilishdir. Shunchaki ertalab uyg'onib, mo'jizaviy tarzda o'z his-tuyg'ularini bo'lisha oladigan juftlikning o'zi yo'q. Bu o'rganish jarayonidir. O'z his-tuyg'ularingizni baham ko'rishga o'rganish uchun sizga ham turmush o'rtog'ingizga ham vaqt kerak bo'ladi. Sevgining eng ulkan vazifalaridan biri his-tuyg'ularni bir-biriga qanday aytishni o'rganishdir. Agar munosabatni va muloqotni rag'batlantiradigan nimadir mavjud bo'lsa, u ham og'zaki yoki imo ishora bilan javob qaytarish bo'ladi.
Gaplariga hech qanday ta'sirni sezmaganidan jahli chiqqan ayol shunday degan: "Agar meni eshitayotgan bo'lsang, javob ber. Nimadir ayt, nima bo'lsa ham. Faqat meni eshitayotganingni ko'rsat. Qalbimizni kimgadir ochganimizda, bizni eshitayotganini bilishimiz kerak." Quyida suhbatdoshingizni eshitayotganingizni ko'rsatuvchi bir nechta foydali maslahatlar berilgan. Jismoniy xatti-harakatlar bilan reaksiya bildiring. Gapirayotgan odamga qarang. Ozroq oldinga egiling. Unga javoban boshingizni qimirlating. Suhbatdoshingizning ko'ziga qarang. Hech narsa ko'z bilan muloqot qilishdan ko'ra qiziqroq bo'la olmaydi. Ko'proq ma'lumot berishini so'rang. Aniqlik kiritib olish yoki qo'shimcha ma'lumot olish uchun savollar bering. Bu bilan nima demoqchisan? Yoki buning senga nima ahamiyati bor? Savol berish bilan siz menga ko'proq gapir, bu men uchun qiziq degan bo'lasiz.
Aftidan u bilan uchrashish senga yoqqan ko'rinadi yoki senga oson bo'lmagandir kabi so'zlar bilan suhbatdoshingizning so'zlarini baholang. Diqqat bilan quloq solish mustahkam munosabatga olib keladi. Iboralarni hamdardlik bilan takrorlang. Suhbatdagi fikrni yoki hislarni takrorlash ma'noni aniqlashtiradi va kelgusi muloqotni rag'batlantiradi. Suhbatdoshingiz nimanidir aytayotganida uning gapini bo'lmang. Uning o'rniga gapni oxirigacha yetkazmang yoki uning gapini bo'lmang. Men uchun bu juda qiyin. Har doim o'zimga gapini bo'lma deb turaman. Jim turmaslik uchun suhbat o'rtasida bo'ladigan qisqa to'xtalishlarning o'rnini to'ldirishga shoshilmang. Bu bilan suhbatdoshingiz sizga aytmoqchi bo'lgan muhim narsani aytishiga xalal bergan bo'lasiz. Sabr bu inoyatdir. Suhbatdoshingiz gapini tugatmasdan oldin javob berishga yoki gapini bo'lishga shoshilmang. Bu narsa sizni besabr qilib qo'yadi.
Muntazam ravishda aytgan gapingizni oqlash yo'llarini qidirsangiz, shunchaki himoya mexanizmini ishga tushirgan bo'lasiz. Natijada siz diqqat bilan eshitmaysiz. Suhbatdoshingizning so'zlarini ma'qullashingizni va qo'llab-quvvatlashingizni bildiring. Bunisi ham sog'lom muloqotni rivojlantiradi. Sulaymon payg'ambar dono inson bo'lgani uchun yoqimli so'z asal kabidir. Jonga rohat, suyaklarga malham ekanini bilgan. Siz suhbatdoshingizga shunday deng: "Buni men bilan bo'lishganing uchun katta rahmat. Buning oson bo'lmaganini bilaman va buni qadrlayman." Yoki "Sen aytgan gaplarning ahamiyati katta va foydasi tegishiga ishonaman." Bu usullar samimiy tinglovchi bo'lishning faol usullaridan ayrimlari xolos. Azizlar, yodingizda bo'lsin. Sizning quloqingiz suhbatdoshingizning qalb eshigini ochishi mumkin. Shuning uchun siz ham quloqingizni berkitmang. Salomat bo'ling.